Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu eżi semmija ta' Radio Lauretana. Mil-ġdijt tinsabu fil-kumpanija tijaj Lorietta Buttigieġ bil-program mir-rivista Ainsielem. Kif intom? Nispera li tinsabu tajbin. U nispera wkoll li għal din in-nofsija li ġejja inkun ta' kumpanija tajba għalikom b'artikli interessanti. L-ewwel artiklu li għandi għalikom illum huwa ta' wieħed storiku. Għaliex se nisimgħu fuq personaġġ importanti ħafna għalajn sinem. Dan il-personaġġ bena il-Forti Chambre, il-belt fortizza li kienet tipproteġi lill-Għawdex ħafna snin ilu. Qed nirreferi għal Jacques-François de Chambre. Dan l-artiklu interessanti kitbu Ivan Farrugia u jinsab fuq ir-revista tal-Festa tal-2005, paġna 22. Jacques-François de Chambre kien viċi ammiral, logotent ġenerali li jmexxi x-xwieni tar-reliġjon u wieħed mill-kavalliri rari tal-Ordni ta' Malta, li ħa intrigu li jikteb it-tifkiriet tiegħu. Il-manuskritt tiegħu li hu miktub b'mod tajjeb ħafna u li fih aktar minn 800 paġna huwa miżmum bożza fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta. Jacques-François de Chambre twilet fil-15 ta' Marzu 1687 fil-parroċċa ta' San Nikola, waħda mill-aktar parroċċi aristokrati fil-Belt ta' Evreux. U stess jikteb li kienu jinstamaw biss il-passi tal-kanonċi resqin lejn l-uffiċċju kapitulari. Jew il-karozzini sejrin lejn il-kastelli tal-kampanja bin-nies sinjuri tal-belt. F'dan l-ambjent sinjur twielet u għadda l-ewwel snin ta' ħajtu Jacques-François de Chambre flimkien ma' numru kbir ta' aħwa. Infatti, u kien it-tielet wieħed minn familja li jirreġistrat 15-il twelid. Imma f'dak iż-żmien ħafna tfal kienu jmutu ta' età żgħira. Meta miet il-missier, il-baruni Nicolas de Chambre, fit-8 ta' Lulju 1697, l-armla imwilda Anne-Ledul de Melville, bint il-konsillier tar-re fil-Parlament tal-Normandija, kella tieħu ħsieb 8 tfal li jie rabbiet bit soda u tagħhom edukazzjoni tajba. Dawn kienu Francis Nicolas, Markiż ta' Chambre u kurunel ta' reġiment. Kien miżewweġ u kellu żewġ titfal. Henri Nicolas, kaptan ta' reġiment ta' Picardy. Jacques-François, li fuqu qegħdin nikdbu. Marie-Anne u Françoise, li kienu reliġjużi fl-abbazzija ta' Salvatore d'Evreux. Marie-Gabrielle, li kienet miżewġa. Elena Marté, li kienet badessa fal-Manex, u Marie Madeleine li kienet reliġjuża fl-abbazzija ta' Caen. Fuq parir tal-ġar tagħha, il-Markiż ta' Belleville, l-omm batet lill-binna Jacques-François bħala kavallier tal-Ordni ta' San Juan. Dal-Ordni reliġjuż li kien jiġġieled f'isem il-fidi kien wieħed elitista. Fis-seklu 17 biex wieħed isir membru tal-Ordni, kien irid jipprova li jiġej minn kwartieri nobli. Din kienet ħaġa faċli għal Jacques-François de Chambre, kemm minnaħa ta' ommu, kif ukoll minnaħa ta' missieru. Paċ tal-Gran Mastru. Għalhekk, fl-età ta' 13-il sena, Jacques-François de Chambre telaq minn Evreux għal Malta. minn Pariġi sa Lyon bil-karozzella. Imbagħad bid-dajsa mhix Mara Ron fejn in-navigazzjoni kienet daqsxejn perikoluża. Din il-ħaġa impressjonat ħafna lil Jacques-François de Chambray, tant li isemmija diversi trabi fit-tifkiriet li kiteb. Wara erba' tiegħin fuq il-baħar wasal Malta fit 28 Ottubru 1700. Kellu jistenna 5 xhur biex jingħata post fost il-paġġi tal-Gran Mastru. Fil-fatt fit 28 ta' Marzu 1701, fleta ta' 14 sena u 13 ġurnata, ġim il-qoħ paċ tal-64 Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan, Raimond Perellos di Rocafol. Dak iż-żmien il-Mediterran kien imli bil-kursari u bit-torok. L-insara kienu jiġu maħtufa u meħuda fil-jasar. Biftejjin mal-Papa Clement XI u fuq il-parir tal-Ordni, il-Gran Mastru iddeċieda li jibni tliet ċwieni b'50 u 60 kanun u ieħor b'armamenti jeħfef. Fiċ-ċerimonja tal-bidu tax-xogħol fuq ix-xini li kellu jġib l-isem San Giuseppe, Jacques-François de Chambray kien wieħed miż-żewġ paġġi li akkompanjaw lill-Gran Mastru. Meta għalaq 15-il sena, Jacques-François de Chambray ma setax jibqa' aktar paġġ. Il-Gran Mastru taħ il-permess biex imur Franza. Fit-triqtu lura, meta kien Lyon, il-Kavallir Zazuh marat serjament b'deni qawwi. Iżda il-Kavallir de Bosville ħaħsiebu daqs li kieku kien ħuh. Meta għaddilu komplew lejn Pariġi fejn għaddew 20 jum. U wara marru f'Evreux fejn kien hemm ommu tilqgħu b'entużjażmu kbir. F'dan iż-żmien il-vokazzjoni reliġjuża tiegħu ma tantx kienet evidenti. L-imħabba tiegħu għax-xabla waslitu biex jidħol fl-armata tal-Luigi 14 u iġġielet f'Offenburg fil-Ġermanja fl-armata ta' 25,000 raġel. Immexxija mill-Marixxall di Voleroy. Fit-taqbid Jacques-François de Chambray wera l-ħila tiegħu u minkejja li l-ġliet ma tantx spiċċa tajjeb għall-Franċiżi, Jacques-François de Chambray ġilura aktar imħarreġ fil-ġliet minn qatt qabel. Lura id-dar ommu insistit miegħu biex iħalli s-servizz tar-re u jmur lura Malta. Bir-rispett lejn ix-xewqa ta' ommu f'Settembru tal-1705 iddeċieda li jerġa' lura Malta u jkompli bħala membru tal-Ordni ta' San Juan. Membru Albini tal-Ordni. Fl-24 ta' Mejju 1706 telaq għall-ewwel taqbit tiegħu fuq il-Galera Sant'Antnin. Għal sentejn sħaħ kien jikkumbatti fil-Baħar Mediterran. Fejn anke ġi ferut fil-belt ta' Oran fl-Alġerija. Matul dan iż-żmien huwa anke mar Ruma fejn iltaqa' mal-Papa. Minnaħa tagħha ommu ħallit renta ta' 300 lira biex jekk Jacques-François de Chambray jaqa' f'idejn it-torok ikun jista' juża dan il-font biex ikun jista' jinfeda. Fl-aħħar tal-Ulju 1708 meta wasal lura Malta minn fuq il-baħar, tawħ l-aħbar ħażina tal-mewt ta' ommu fl-età ta' 63 sena. U talab il-permess biex imur lura Franza biex jirregola l-affarijiet tal-familja. Fl-Ulju 1709 il-kavallier ħalla Franza biex qatt ma jirritorna aktar. Fis-sena ta' wara huwa għamel il-voti solenni u kien aċċettat definittivament bħala kavallier fl-Ordni ta' San Juan. Il-karattru tiegħu kien dominanti u furjuż. Kien jikmanda u jaħtaf lil kulħadd bħalli kieku kienu għedewwa. Il-pitturi li għandna tiegħu juruh ta' statura militari, kbir b'wiċċ ruxxan. Minħabba f'hekk laqmuh il-ħamrani ta' Malta. Ma dan ukollu kien mexxej kbir li kien juri xi sarraf fuq ix-xwieni tal-Ordni fejn kien jagħti provi ta' bravuri straordinarji. U salpa fuq il-baħar għal 24 ġlieda, ħataf 11 il-vapur, u żied it-teżor tal-Ordni b'400,000 lira. Ir-rakkont dettaljat tat-taqbit tiegħu jista' jkun ftit tedjanti biex noqogħdu ngħidu hawn minħabba repetizzjoni li fih. Kull darba kienu jkissru l-arbli b'mijiet ta' tiri tal-kanuni, jisparaw eluf ta' tiri ta' xkubetti, jitilaw abbord il-vapuri tal-għadu minn fejn kienu jeħilsu l-insara, jaqbdu l-priġunieri u l-bqija. Ħansemmu biss xi suċċessi. Fl-24 ta' frar 1723, fl-età ta' 36 sena, Jacques-François de Chambre ħaf idejh it-tmexxija tax-xini Santa Katarina bħala kaptan tal-fregatina. Wara ftit dan ix-xini ġie kkundannat għad-baħir u għalhekk ħapostu ix-xini San Vincenz bi 52 kanun u ekwipaġġ ta' 335 raġel. B'dan il-bastiment, il-kavallir Jacques-François de Chambre qabad il-patrun ta' Tripli, bastiment immexxi minn Vici Ammiral, armata ta' 48 kanun u ekwipaġġ ta' 400 raġel, li 33 minnhom kienu l-sira Ansara. Il-Gran Mastru feraħ b'din il-qabda. Fl-1727, Jacques-François de Chambre laħa il-grad ta' kaptan tal-vapur Sant'Antnin ta' Padova li kellu 60 kanun. U kien jieħu jaħraq jew jarraq bastimenti tal-Alġerija, Tunezija u ta' Tripli. Fawissu 1732 huwa attakka konvoj ta' 40 bastiment Tork. Il-ġlied kien terribli, iżda Jacques-François de Chambre irnexxielu jirbaħ. L-ammiral Tork li tilef kien Ali Mehmet, magħruf għar-rebħiet li kien għamel kontra l-insara. Meta ġie lura Malta, Jacques-François de Chambre ġie nominat Grand Croix u ballijo tal-ordni, jiġifieri assessur tal-Gran Mastru għall-amministrazzjoni u t-tmexxija tal-vapur. Iżda fl-1733 il-karriera tiegħu ħadet xejra oħra. Ir-re ta' Spanja għamel l-iżball li rid jaqgħod il-flotta tiegħu ma' dik tal-ordni. Minnaħa tagħhom it-torok ħafna drabi imwerwri mill-ħamrani ta' Malta ħallew il-bastimenti tagħhom mhux armati. Meta ra din il-kalma, il-Gran Mastru iddeċieda flimkien mal-Kunsill fl-assenza ta' Jacques-François de Chambre li jibni żewġ frejgati ta' 40 kanun għax ħaseb li dawn kienu biżejjed biex ibijet il-kursari. Dan kien it-tmiem tal-flotta u it-tmiem tal-karriera navali ta' Jacques-François de Chambre biex ipattulu tawh il-kariga ta' tmexxija ta' truppi kollha tal-art. Bini ta' bel ġdida. Ta' 50 sena, Jacques-François de Chambre baqa' attiv ħafna. Minkejja li ma setax jikkumbatti aktar lill-edewwa ta' reliġjon, huwa ħaseb biex isaħħaħ id-difiża ta' Għawdex mill-attakki tal-għadu. Ħafna drabi l-Awċin sofrew l-attakki tat-torok li fihom numru kbir minnhom spiċċaw il-sira. Ħafna drabi xut ta' tbatija ta' dawk li kien jibqa' fil-gżira, Jacques-François de Chambre iddeċieda li jwaqqaf dan kollu billi jibni biflusu fortizza fil-port tal-Imġar, il-port prinċipali ta' Għawdex. Fl-1749 il-pjan ġie approvat mill-Gran Mastru kif ukoll mill-Awċin b'ħafna entużjażmu. L-Awċin ħadmu bżelu kbir taħt it-tmexxija ta' Jacques-François de Chambre. Tant li 6 snin wara kienet lesta il-belt il-ġdida de Chambre. Bla sabar biex jgħix qalb il-poplu li tant kien iħobbu, huwa għamel l-iżball li jmur joqgħod kmieni wisq fid-dar li bena fil-belt il-ġdida. Huwa sofra minn poplesija wara li ħarih. Wara diversi xhur marit, miet fit-tmija ta' April 1756, fl-età ta' 69 sena. Huwa ġie mitfun fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt. L-istima kbira li kien igawdi tidher ukoll fil-fatt li xahrejn biss wara mewtu b'digriet tal-Gran Mastru, in-neputi tiegħu, Louis François de Chambre, kiseb l-unur eċċezzjonali tas-salib ta' Malta.
96.5 FM, il-frekwenza fajnsin.
Se nerġa' noħodkom daqsxejn lura fi żmien, daqs 65 sena ilu, din id-darba fi żmien il-gwerra. Taħt il-kolonna minn fommi x-xieħ, mir-rivista ta' April 2001 f'paġna 10, sibda l-artiklu ta' Patri Charles Wickman bl-isem ta' il-ħajja fi shelter. Sakemm il-bombi baqgħu neżlin fuq Malta, f'Għawdex kollox kien jidher li se jersew. Imissa bdejna nisimgħu kultant it-tisfir tal-bombi wkoll. Bdew ukoll l-attakki bil-machine gun u magħhom bdejna wkoll induqu l-biża'. Għall-ewwel aħna ma kellniex fejn indabru rasna, għaliex xeltrijiet ma kellniex. Niftakar li darba xeħtu l-bombi tal-ħruq fejn il-bandu u fwid biljun. U aħna kellna noqogħdu id-dar imwerwrin, nistkennu wara l-ħajdoblu tad-dar tagħna. Huwa veru li kien hemm minħaffer xelter u jew inkella kompla jkabbar xi għerien biex ikollu fejn jistken bħal ngħidu aħna taħt it-torri. Fuq ir-riħ tal-porta l-imġar. Bil-mod imbagħad l-awtoritajiet naħseb għaxraw li l-gwerra settul, iddeċidew li jħafru shelter bis-serjetà. Il-għajn ta' żwiemel li naraw illum kienet ħares iktar lejn ix-xatt, kważi faċċata tal-ħanut ta' Nicole, kif tikser għal ta' passi. Id-daħla għalih kienet bejn il-għajn u l-ħajt, imma kien hemm daħla oħra tagħti fuq it-triq ta' passi tħares lejn il-wiet. Kien shelter kbir, bosta, u naħseb li ftit kien hemm oħrajn bħalu f'Għawdex kollu. Kien jibqa' dieħel sa taħt il-Knisja tal-Lord. Niftakar li dawk li kienu jiġu jistkennu fih ma kinux kollha mingħajr sielem. Nismi l-qala kien hemm xi wħud ukoll. Barra n-numru mhux ħażin ta' refuġjati li jażlu li jibqgħu hawn. Mhux kulħadd malli għaddi l-lejl kien jitla d-dar, bosta kienu jibqgħu fix-shelter. Mhux il-għajn tiegħi li nikteb dwar il-ħajja fix-xeltrijiet ta' Għawdex dan inħalliha lħadd ieħor, imma rrid biss insemmi dak li niftakar jien. U ftit ukoll minn dak li fakkarni ħadd ieħor u li baqa' stampat f'moħħi. Qabel xejn irrid insemmi x'konna nniżlu magħna fix-xelter. Kellna żewġ banketti tal-injam, baxxi u ħfief biex iġġorrhom. Dawn bil-mod saru tqal daqs il-ġebel bl-umdita. Ommi u nanti kellhom żewġ deckchairs jingħalqu waqt li għalina kellna żewġ saqqijiet tal-ħaxixa li konna nixħtuhom fl-art fuq biċċiet tal-injam. Biżmien il-ħaxixa tmermret u nitnet u għalhekk kellna nimlewhom bit-tiben għaliex ħaxixa ġdida ma kienx hawn. Hawn beda l-inkwiet għaliex ngħid aktar il-qudiem. Kellna wkoll in-niċu li ma kienx ħaġoħra li f'bott tal-ġombul bit-tappi mtaqqab u mit-toqba konna ngħaddu ftila u nimlewh bil-petrolju. Billi ma kellniex elettriku, in-niċu kien iservi biex jagħtina ftit dawl u biex iġemdilna mnifsejna u jnitnilna ħwejjiġna. Konna nħafru toqba fil-ħajt ftit ikbar minnu u naturalment inħallu ħidaħħan u ġemmet. Waqt li bosta kienu jażlu li jibqgħu fix-xelter il-ħin kollu, aħna konna nitilgħu id-dar. Matul ix-xemx konna nabbu s-saqijiet fuq darna, waqt li ommi u nanti kienu jġorru l-imbarazz li ħoruma. Ir-riħa tas-saqijiet u tan-niċu kienu tassew idejquk. Tant illi malli konna naslu d-dar, konna noħorġu kollox fil-bitħa għax-xemx u ma ndaħluhomx ġewwa qabel ma niġu biex ninżlu mill-ġdid. Issa niġi għall-istorja tagħna fix-xelter. Wara li għaddew tant u tant snin minn mindu spiċċat il-gwerra, waħda mill-iktar karatteristiċi li baqgħu jimpressjonaw lill-kittieba dwar Malta fil-gwerra hija bla dubju ta' xejn il-moral tal-poplu Malti. Is-sens ferriħi tiegħu anke waqt leqel attakki li qatt seħħu tul il-gwerra. Life for the Maltese people was reduced to a bare existence of day-to-day survival. Although in spite of all the terror being inflicted upon them, they managed to remain cheerful and courageous. There were three reasons for Malta's survival. The houses being made of stone did not burn. There were deep shelters, and the morale of the population was always high. The people being tough and prepared to put up with a surprising degree of privation. Meta naqra siltiet bħal dawn, inħoss li għandi nieqaf u nibda narbel mill-ġdid it-tifkiriet magħżuna fl-iktar irkejjen mudlama ta' moħħi. biex inqabbel u nara jekk hux ta' bilħaq veru dak li kitbu? Iva, huwa veru kollu kemm hu, bla xejn immaġinazzjoni, bla xejn propaganda, bla xejn poezija. Il-ħajja fix-shelter kienet ġabra ta' dmuħ u tensjoni, ta' serju u komiku fl-istess ħin, ta' ċaħda u tama, ta' egoizmu u ġenerożità li mhux kemm taqbad u tażilhom malajr minn xulxin, għaliex il-koll huma maġunin f'daqqa biex isawru lill-poplu tagħna. Il-Ġermaniżi u magħhom it-Taljani kienu tant metodiċi li anke l-attakki kienu jagħmluhom skont orarju fiss bosta drabi. Dan il-Maltin drawh ukoll u għalhekk kont tarahom ifittxu li jinġabru fix-shelter qabel ma l-għadu jiġi jittawwal fih. Sakemm kulħadd isib postu wi lesti s-saqijiet u l-imbarazz ieħor skont il-gosti tiegħu, ikun hemm għa mhux ħażin. Min jitkellem jgħajjat qisu biex juri li hu issa sab ir-rokna tiegħu, min igerger għaliex ġarrewlu l-injam tas-saqijiet, jew inkella għaliex tama ġembu ħa spazju iktar milli kellu l-lejl ta' qabel, min igerger għaliex ġew xi uċuħ ġodda u għalhekk se jkollu jċedi xi ftit minn postu, min għaliex ħalla n-niċċu warajh u issa sabu mingħajr pitrolju, eċċetra. U waqt li bosta jsibu raġuni biex igergru, bosta oħrajn jisktu u jinġabru fil-ħsibijiet tagħhom. Kif jiġri dejjem, id-dinja tal-kbar mhix l-istess bħad-dinja taż-żgħażagħ? Niftakar li ħdejna kelli xi refuġjati żgħażagħ li kienu jħobbu jimxu xi ftit u jitqgħu meta jaraw li l-kbar ħusbina. Mhux l-ewwel darba wkoll li kienu jkantaw minn taħt l-sien xi songs bħal Lily Marlene u oħrajn li llum jingħadni nħossom jidnu f'idnejja. U hawn kont tisma' lil xi ħadd li ma jaqbilx, igerger waħdu u jgħid: Aru każa, f'Malta qegħdin imutu u intom tiċċaċraw. Jekk fix-shelter wieħed kien iħossu rasu mistrieħa għaliex il-bombi mhu se jagħmlulu xejn, madanukollu ma kienx jista' jgħid li fix-shelter mhu se jiltaqa' ma' edewwa oħra xejn inqas perikolużi, inqas torbjużi iva, imma aktar moqżiża. Kien leqel tal-ħbit mill-ajru. Dikinar il-Ġermaniżi ma ħallewniex bi kwietna. Ma konniex soltu ninżlu fix-shelter tul il-ġurnata, imma ħassejna li jkun jaqbel jekk ninġabru xi ftit qabel is-soltu. Kelli hija xi ftit iddelikat u ommi kienet moħħha dejjem fih. Imma dakinhar billi r-rejt fuq Malta beda jinħass qisu ħdejn id-daħla tax-shelter tagħna. Ommi ħlief min jaf karmenu ma bdiċ tgħid. Waqgħet sikta tal-biża u li kieku ma kienx hemm xi wħud li bdew jgħidu rosarju, kieku kont taħseb li miet kulħadd. Kienet sikta tal-mewt. Ir-rejt kompla l-lejl kollu kważi. Kultant xi ħadd kien joħroġ biex jara jekk fuq Malta il-ħbit għadux sejjer, jew inkella daqx l-all clear jew ir-raiders passed u jidħol biex iwassal l-aħbarijiet. Moment wieħed bħal infetħu bibien is-sema, barraġ qawwi, imbagħad ħosta l-biża. Ajruplan tal-għadu laqtuh. Iva laqtuh u ħassejnih niżel u stħajjilnih se jitkaħħal mad-daħla tax-shelter tagħna. Le, kompla niżel, jitbaxxa u baqa' sejjer biex jitfarrak wara l-Knisja tan-Nadur, in-naħa tat-Tiġrija. Dlong daqqet l-all clear u ħadna nifs. Imma kien hemm ħbit ieħor li ħadd ħlif ħija ma ħassu. Tul il-lejl hija ma laqx għajn majn. Kieku ipprova jiġbed l-attenzjoni t'ommi, imma ommi moħħha kien band oħra. Wasal filgħodu u bħal soltu tabbejna biex nitilgħu id-dar. U ommi bħal ftakret li hija xejn ma raqgħet u staqsietu x'kellu jinkwetaħ. Kienet għalih esperjenza ġdida għal kollox. Xejn inqas mill-mines jew il-bombi tal-Ġermaniżi. Xtaq kieku jgħidi lax kellu, imma jfissrilha ma kienx jaf. Malli wasalna d-dar, malajr intebħet li kien għamel għalih il-qamel. Mhux kull min kien imur fix-shelter kien jos l-indafa bl-istess mod, u fix-shelter ma tistax tagħżel il-ġirien. Ommi twerwret xejn inqas minn hija. U wara li ħaslitu niżlet fil-mandra ta' Ġanni u ħarqet kollox. Il-ħwejjeġ ta' hija flimkien ma' saqqu li kien rieqet fuqu. Il-bombi tal-Ġermaniżi jiġu għajnsielhom ukoll. Meta wieħed iħares lura biex jipprova jiftakar li moddi, u naturalment biex iqablu ma' żminijiet li kun qiegħed jgħix fihom, bħal donnu jikkonfondi. Ngħid għalija hemm kontrast kbir bejn il-ħajja li konna ngħixu u l-lussu l-kumdità li għandna. Meta ninserta li mmur ir-Rabat u nara it-tfal neżlin ħdejn il-lajsijhom, inħossni ngħid għalihom. Folol ta' tfal neżlin mill-basis il-koll mobbijin bil-kodba. Jonqoshom biss xi troli. Għalhekk iddispjaċini għalihom. Imbagħad basis kemm trid u anke karozzi żgħar li jwaslu tfal l-iskola. Aħna għamilna żmien għaliex petrol ma kienx baqalna. Nitilgħu l-iskola kull filgħodu bil-mixi. Mobbijin bil-ftit kodba li kien jirnexxielna nixtru mingħand tfal oħra li kienu jmorru l-lajsijhom qabilna. Jew inkella mingħand ġoġo, il-bookseller ta' ħdejn San Ġorġ ir-Rabat, jekk kien ikollu. Sa dak iż-żmien kienu jiġu għalina jew Toni ta' Gejta jew Salvu tal-Furnara, jew Anġlu, il-koll mill-qala. Jekk il-karozza ta' Toni kienet l-iktar moderna, dik ta' Anġlu kienet in-nanna ta' kollha. Dakinhar ommi qajmitni passoltu kmini kmini biex immur nisma' l-qudiesa tas-sitta ta' Patri Paul Tabone li kien dejjem iqaddes fl-artal tal-Karnu. Ħriġt mid-dar konvint li ma kienx rejd, fuq Malta kien hemm dlam mossolut. Patri Paul kien diġà libes biex iqaddes u mal-lirani qalli: "Hawn galantom, b'qajt rieqet illum, qiegħed nistennek." Kien ħobb jinbixni għaliex kien jaf li ommi ma kienx se tħallina reqdin minuta waħda aktar mis-soltu. Ma niftakarx jekk ix-shelter tax-xatt kienx tħaffer diġà. Ħabatna se noħorġu meta nisimgħu tnejn jew tliet splużjonijiet viċini kemm jista' jkun. Kulħadd telaq jiġri għal ħdejn il-lavabo f'dik il-biċċa kuritur li hemm bejn is-sangristija u l-Knisja. Meta mbagħad waqa' skiet u ma smajniex iktar it-twerdin tal-ajruplani, bdiet il-qudiesa. Imma f'moħħi komplew jidhru l-istess domandi: min jaf fejn waqgħu il-bombi? Min jaf minn dabbara? Malli spiċċat il-qudiesa tlaqt niġri lejn id-dar. Kil tloq il-maħobs u tlajt niġri lejn salib it-toroq biex nistenna l-karozza flimkien ma' tfal l-oħra. Kien imissu Toni ta' Gejta. Aħna tlajna u ftit iktar l-isfel tela s-Surbonello li kien jallimna t-Taljan u li kien il-martirju tiegħi għaliex kull meta kien jistaqsini xi ħaġa u ma nġibilux konta raħ u wtila l-Knisja iħabbat il-bib tagħna u jirrapportani lill-ommi. Illum imbirku. Sakemm wasalna fuq il-ħamri quddiem l-iskola l-qadima, ħadd minna ma kien għadu nduna lax ġara u lanqas se waqgħu il-bombi. F'daqqa xi ħadd waqqafna u f'daqqa rajna quddiem għajnejna xi tfisser il-gwerra. Il-bombi waqgħu fuq id-dar tas-Surmast ftit il fuq mill-iskola. It-triq f'naħa minnhom kienet mimlija ċnagen. Is-Surbonello niżel mill-karozza mill-ewwel u telaq jiġri għal fuq is-Surmast Wenzu Grek li kien qiegħed jibki qisu mitluf minn sensieh. Kienet tassew straġi. Rajnihom iġorru lill-mara tas-Surmast, Carmena, u ħaduha f'dar faċċata. Min niżel mill-karozza tagħna mar jara lil dawk li mietu. Magħhom kien hemm ukoll Ġanninu bin is-Surmast li kien ħabib tiegħi ħafna qabel ma mort il-lajsijum. Fl-elementari konna fl-istess klassi. Il-mewt forsi għat-tfal tfisser ftit wisq, imma niftakar sewwa dakinhar bħal bqajna mbelħin. Fejn is-soltu konna ngħidu u nimxu dakinhar bqajna sikta. Wasal tard l-iskola u bis-Surmast, is-Sur Kallejja, sibtu jistenna. U ngħid il-veru stennejt xi ħatfa, imma żbaljajt. Kien jistenna l-aħbarijiet. Rani imħawwat bidmuħ f'għajnejja. Ftit saqsini u bil-kwiet kollu qalli: "Mur fil-klassi u ħsibek hemm." Dakinhar il-bombi ma waqgħux biss fuq dar is-surmast. Waqgħu wkoll ta' passi, kif ukoll fuq dar oħra quddiem fejn saret l-istraġi. Għadni niftakarhom jgħidu li kellhom xi lampa mhix hawnla u li jiddawl kien jidher minn barra u għalhekk ladu xi ħet il-bombi. Imma jien inħoss li dan hux ftit eżaġerat. Huwa veru li kulħadd kien obbligat jitfi kull dawl? Imma huwa xejn inqas veru li kull meta għadu ma kienx jirnexxielu jixħet il-bombi fuq Malta, allura kien jipprova jeħles minnhom qabel ma jerġa' lura lejn id-dar. Kienet kombinazzjoni fatali li sbiet l-surmast kważi familja sħiħa. Ma niftakarx jekk din kienx l-ewwel darba li jinxteħtu l-bombi fuq Għawdex. Naf żgur li innadur u Sannat għaddew mill-istess esperjenzi u kellhom ukoll imwiet. U wara dak l-artiklu ferm interessanti ukoll tal-mibki Patri Charles Pickman, aħna ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Nispera li l-artikli li qed nagħżel għalikom qegħdin jogħġbukom. Jekk tixtiequ terġgħu tisimgħu il-programm, itlu fil-podcast fil-website tagħna jew inkella segu repetizzjoni matul il-lejl li ġej. Inselmilkom u natikom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.